Ja som rád, že dneska môžem byť s vami spolu, že môžeme spolu chváliť našeho Hospodina, podeliť sa v tom, čo nám Boh dal, lebo si myslím, že jednota a spoločenstvo je niečo zacné. Ľudia sa zhromažďujú kvôli všelijakým vecami, ale keď sa zhromažďujeme menej Ježiša, kvôli Ježišovi, to má úplne inú kvalitu. To je na inej rovine. A ja myslím, že sme dneska tu kvôli Ježišovi a preto viem, že toto zhromaždenie má svoju kvalitu. Len byť s ním spolu už stačí. Keby sme žiadne slovo nepovedali, keby sme nič neurobili, už by to stačilo. Lebo on je tu. Amen? Dneska by som chcel hovoriť o jednej téme, ktorá je, priznám sa, dosť ťažká. Dosť ťažká, lebo hovoríme o Bohu. A keď hovoríme o Bohu, tak to je veľmi ťažké. Boh je veľký, Boh je úžasný, Boh je nekonečný. A keď človek chce hovoriť dačo o Bohu, to je jak, že by, no jak by som teraz vysvetlil, jak, že by nejaký mravec chcel vysvetliť, jaký je ťažký slon. To je veľmi ťažké. Ten mravec, to neviem, jak by to dokázal. No ale ja si myslím, že ten mravec by skôr dokázal ukázať, aký je ťažký slon, než my ľudia, keď sa snažíme ukázať, aký je veľký Boh. To je ešte ťažšie. Ale my vieme, že Duch Svätý je medzi nami a Duch Svätý nám pomôže. Vy, ktorí máte Bibliu pred sobou, otvorte prosím vás so mnou Rimanom 11. kapitolu a budeme čítať od verš 33, až do 35. Tomáš, môžem ťa poprosiť, aby si to prečítal? Počúvajte všetci, prosím vás, Božie slovo. A môžem vás poprosiť, aby sme urobili takú jednu vec, neviem, či to je tak, to je, u nás nie je taká tradícia, ale niekedy to tak jednoducho urobím, že postavme sa, keď chcete, keď čítame Božie slovo, he? Ako znak úcty pred Božím slovom, he?
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystupovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.
Tak sa modlíme, Hospodine, aby skutočne teba bola sláva na tomto meste. Všetko, čo bude urobené, nieký na Tvoju slavu. Daj nám milosť rozumieť Tvomu zjavení, daj nám milosť spoznať ťa kus viac než včera. Chválim Tvoju prítomnosť, Duchu Svätý. Amen. Môžete si sadnúť. Tento text hovorí o Bohu, jaká hĺbka je v Bohu. Nevyspytateľná hĺbka. Text ukazuje, že hovorí o hĺbke, ktorá by bola nielen v jednom smere. Viete, keď idete napríklad do mora, to more je hĺbko len jedným smerom, na dole. Alebo výška vesmíru ide len jedným smerom, výška na hore. Tento text, keď hovorí o hĺbkosti, gréčina používa takéto slovo, že hĺbkosť, ktorá je v všetkých smeroch. Inými slovami, čo tento text hovorí, že aká je nevyspytateľná hĺbkosť Božia v všetkých smeroch. Všetkých smeroch. Preto není dobre byť len naklonený nejakému smeru. My letniši sme naklonení hovoriť jazykmi. A keď niekto nehovorí jazykmi, tak mu dačo chýba podľa našeho. No ja priznám sa, že asi mu naozaj dačo chýba. Lenže to je určitá hĺbkosť určitým smerom. Existuje Božia hĺbkosť aj iným smerom. A my nemáme byť jednostranní. My máme byť pestri. Lebo Božia hĺbkosť, nevyspytateľná hĺbkosť, je na všetkých strán. Čiže nevyspytateľná. O, aká je nevyspytateľná Božia hĺbkosť, Božie bohatstvo, Božia múdrosť a Božie poznanie. Jaké nevyspytateľné. Odkedy Boh stvoril človeka a človek padol do hriechu, človek má jednu túžbu, spoznať Boha. Každý človek má túžbu seba spoznať Boha. Každý. Čo si myslíte, prečo niektorí mnisi v Indii alebo Blízkom istoke sedia na nejakom strome, meditujú mesiaci a mesiaci, nič nejedia, s nikým nič nemajú spolu. Niektorí mnisi sa tam zavrú do nejaké jaskyni a s nikým nič nemajú. Viete prečo? Lebo oni skúmajú Boha. Oni hľadajú Boha. Oni hľadajú Boha. Meditujú nad Bohom, filozofujú nad Bohom. Premýšľajú o Bohu. Píšu o Bohu. Lenže tu je napísané, že Boh je nevyspytateľný. A potom je tam ešte jedna vec, hej, nevystopiteľný. Je to tam, Tomáš, tak napísané, hej?
Nevystupovateľné.
Nevystupovateľné. Toto slovo ukazuje, že ako pes, ktorý hledá stopu nejakého zvierat, ale nevie vystopovať. Nevie ju nájsť. Tak človek, hoci hľadá Božiu stopu, ale ju nemôže nájsť. To je tá obrovská dilema, ktorú máme. Človek chce, on hľadá Boha. On má potrebu v seba, on vie, že potrebuje Boha. Niektorí toho Boha volajú, neviem, peniaze, bohatstvo, ženy, muži, obliek, alebo všelijaké meno to ten Boh má, ktorého oni hľadajú. Ale v skutočnosti človek vnútorne má potrebu hľadať Boha. Lenže Boha vystopovať nemohu, lebo stopu Božiu nevedia spoznať. Človek nevie spoznať Božiu stopu. Preto náboženstva. Preto prišli náboženstva. Náboženstvo ti má akože pomoc, aby si prišiel do Božej prítomnosti. Len to je somarina. Človek sa snaží hľadať Boha. No teraz máme dilemu. Človek má potrebu byť s Bohom, chce ho, premýšľa o neho, hľada Boha dokonca, lenže toho Boha on nájsť nevie. On nevie vidieť Boha. On nevie nájsť Božiu stopu. No teraz čo? Jak riešime túto dilemu? Jak budeme riešiť túto dilemu? Niektorí ľudia hovoria, Boha nájsť je jednoduché. No, ja si myslím, že to nie je tak jednoduché. Ja si myslím, že Boha nájsť nie je tak jednoduché, pokiaľ to budeme hľadať svojím spôsobom. To je potom veľmi komplikované. Jak to Boh vyriešil? Jak to Boh urobil, aby ten, ktorý je nevystopateľný, že nevieš nájsť jeho stopu, aby si našiel jeho stopu? Jak to Boh urobil? Na to si prečítam ešte jeden text. Kolosanom 1. kapitola od verš 15. A budeme čítať do verš 19. Čiže Boh ako taký pre nás, pre človeka je neviditeľný. Nevieme ho nájsť. Hoci je hlboký, hoci je veľký, hoci je mocný, hoci je všade prítomný, my Boha jednoducho nevieme nájsť zo seba. Človek není schopný vidieť a nájsť Boha sám zo seba. Tak teraz Boh rieši túto dilemu, následný verš nám to ukazuje. Kolosanom 1. kapitola od verš 15 do 19.
On je obraz Boha neviditeľného, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat.
Aha, ďakujem. Počujete ešte začiatok tohoto veršu, lebo respektíve tohoto stichu. Začiatok, ten 15. verš, len tá prvá tri slova. Môžeme čítať, prosím ťa?
On je obraz Boha.
On je obraz Boha. Hovorí sa o Ježišovi. Slovo, ktoré je napísané tu na obraz, je slovo ikona, ikon. Rozumiete, čo je ikona? Vo pravoslavnom chráme Rusi, oni majú obraz a volajú to ikonky, he? Ikona. Ikona pochádza z gréčtiny a znamená obraz. V našom digitálnom jazyku, keď hovoríme jazyk počítača, máme na počítači, ne, na desktope, na obrazy, máš tam ikonku. Keď chceš program spustiť, ty musíš kliknúť na ikonku. Keď si klikol na ikonku, zrazu ten program sa štartuje a uvoľnenie potenciál tohoto programu. Toto Boh urobil s Kristom. Kristus je ikona a keď klikneš na tú ikonku, on uvolí svoj potenciál. On uvoľní ono, čo potrebuje, čo má v seba. Rozumiete tomu? No takto Boh vyriešil ten problém, aby človek vedel nájsť Boha. Ježiš povedal, kto vidí mňa, ten vidí Boha. Kto počuje ma, ten počul Boha. Čiže teraz sme trošku bližšie tej dilemy vyriešiť ju, jak nájsť Boha. To nie, že my hľadáme Boha, ale Boh hľadá nás. My sme hľadali Boha, ale Boha sme nevedeli nájsť. Čo sme našli, bolo náboženstva. Katolické, evangelické a všelijaké iné náboženstva, východné náboženstva a aké ešte existujú, neviem. Hej. To je to, čo Boh našiel, respektíve človek našiel, respektíve objavil, keď hľadal Boha. A Boh povedal, toto tak nefunguje, lebo v tom nie som. Tak Boh urobil niečo, čo je absolútne jedinečné. On prišiel sám, aby hľadal človeka. A prišiel Kristu Ježišovi. A začal to Boh robiť už v starom zákone, nielen v novom zákone. Lebo aj v starom zákone ľudia mohli zažiť Boha. No teraz mi povieš možno, no počkaj, brat kazateľ, Ježiš Kristus je ten, cez ktorého sa Boh zjavuje. Povedal si takto. Áno. Ale ten Ježiš Kristus existuje až od nového zákona. Potom jak to, že ľudia mohli nájsť už Boha v starom zákone, lebo v starom zákone nebol. Máš pravdu, Ježíš Kristus ako človek nebol v starom zákone, ale aj v starom zákone Boh našiel spôsob, jak sa zjavovať. Jak sa zjavovať. On dal možnosti, dal veci, dal cestu, jak človek, aby spoznal Boha. A vieš, boli tri druhy ľudí. Boli tri skupiny ľudí, cez ktorý sa Boh zjavoval v starom zákone. Tri skupiny ľudí, cez ktorý sa Boh zjavoval. Boli to proroci, boli to kňazi a bol to král. Cez tieto tri skupiny ľudí Boh zjavoval určitý charakter, zjavoval seba, ako cez ich zviditeľnil sa Boh. Ako cez Krista, že sa Boh zviditeľnil len v plnosti, takto sa Boh zviditeľnil v starom zákone cez proroka, cez kňaza a cez kráľa. No a Biblia nám hovorí, že táto tri úrady, prorok, kňaz a král, toto bolo v plnosti vo Ježišovi. V starom zákone si nemal človeka, aby bol kňaz, prorok aj král v jednom. Toto neexistovalo. Jediný, kto má plnosť, a o tom to hovorí Kološan, čo sme čítali, že Bohu sa zaľúbilo v ňom, aby prebývala plnosť. To znamená, tá kompletná chlpka, to kompletne nevyspytateľné, to nevyskúmateľné, v ňom toto všetko bolo manifestované v Kristovi. Úplne celá plnosť. Všetky tieto veci, ktoré v starom zákone Boha ukazovali len z jednej časti, v Kristovi teraz máme kompletný obraz. Ježiš Kristus je dokonalý prorok, je dokonalý kňaz a je dokonalý král. No a teraz počúvajte. Biblia volá Ježiša... Jak Biblia volá Ježiša? Ježiš? Ďakujem pekne. Ježiš Kristus. Áno. Pomedzi toho aj takto, Boží syn, král. Ježiš Kristus. Slovo Kristus znamená pomazaný. Ten, ktorý je pomazaný. A keď Biblia hovorí ten, ktorý je pomazaný, tak Biblia myslí na tých troch úradov. Lebo král, prorok a kňaz, keď vstúpili do svojho úradu, oni museli byť pomazaní. Oni nemohli len tak vstúpiť do toho, že ich niekto demokraticky zvolil. Boh musel to pomazať. Boh posílal svojho proroka, Boh posílal duchovnú autoritu a ten pomazával verejne, nie v skrytosti. Verejne pomazal a od tohoto dňa sa vedelo, aha, tento je pomazaný prorok, král alebo kňaz. No teraz Ježiš sa volá Kristus, čiže pomazaný a s týmto Biblia ukazuje, že on je pomazaný prorok, pomazaný král a pomazaný kňaz. On má všetky tieto úrady na seba. OK. Takže teraz máme, prečo sa Ježiš volá Kristus, čiže je pomazaný, lebo má všetky tieto tri úrady v seba. Len jak Biblia nazýva jeho učeníkov? Kresťania. Je to tak? Kresťania. To znamená tiež pomazaný. Inými slovami, my sme teraz dostali pomazanie, ktoré na Ježišovi prišlo na nás, na jeho cirkev. Preto Biblia hovorí 1. list Peter 2.9, že my sme kňazský, kráľovský národ zvestovať Božie cnosti. Kráľovský, kňazský národ zvestovať. A ten tretí element, ten tretí, ako sa hovorí element, prvok, ten tretí prvok, alebo tá tretia vec je toho prorockého charakteru, hlasovať veci. Toto pomazanie, ktoré Ježiš má na seba, prišlo na jeho cirkev. No a teraz, chceme sa dneska, alebo teraz, následnú pol hodinku, alebo 40 minút, sa chceme pozrieť, čo to konkrétne znamená pre nás, že Ježiš má tieto tri úrady. Čo máš ty, čo mám ja z toho, vo svojom každodennom živote, vo svojej službe a kresťan, že Ježiš je kňaz, že Ježiš je prorok, alebo že Ježiš je král. Čo my máme z toho? Jak teraz z toho neurobiť, len aby to bola nejaká teologická pravda, ktorá je skutočná, ale jak urobiť z toho, aby sme prišli do zjavenia a z toho čerpali, aby náš život bol čerstvý. Ste so mnou? OK, poďme k tomu prvé veci sa pozrieť. Ježiš ako prorok. Ježiš ako prorok. Čo je úloha Ježiša ako prorok? Čo robil prorok? Prorok je niekto, kto hovorí na miesto Boha. Hej? Súhlasíte so mnou? Prorok je niekto, kto hovorí na miesto Boha. On musí prijať slovo od Boha a takto hovorí. On zjavuje Božiu voľu. Hej? To je práca proroka. Tak jednoduché povedané. No a Ježiš, on nie je jeden zo prorokov. On je dokonalý prorok. On je dokonalý prorok, ktorý pochádza priamo zo Božej prítomnosti. On priamo prišiel z Božej prítomnosti. Vyšiel z večnosti. Je dokonalý prorok, ktorý pochádza priamo z Božej prítomnosti a on prináša národu jedinečné zjavenie. Zjavenie, ktoré nikto nemal v takomto rozmeru pred Ježišom. Nikto. Každý jeden prorok, pokiaľ bol Boží prorok, rozprával o Bohu a mal nejaké zjavenie o Bohu. Len to bolo len časť toho. Ježiš za rozdiel od týchto prorokov mal dokonalé zjavenie. On mal dokonalé zjavenie. Títo mali, dajme tomu, pár kvapky zo mora, Ježiš priniesol celé more. Proroci, keď prorokovali, oni prišli a hovorili, takto hovorí Pán. Hej? Ježiš, keď hovoril, on povedal, amen, amen, ja vám hovorím. To žiadny prorok nemohol narokovať na takéto. Nikto to nemohol povedať. Ježiš to mohol. Prečo? Lebo je dokonalý prorok. A pochádza z dokonalej prítomnosti Božie. Z večnosti. On prorokoval dokonalé zjavenie. Úžasné zjavenie. Pamätáte si, že Ježiš hovoril o Janu Krstiteľovi, že Jan Krstiteľ, hej, poznáte ho. On tiež bol prorok, viete o tom, hej? Jan Krstiteľ bol posledný prorok starého zákona. So Janom Krstiteľom sa zavrel starozákonný úrad prorocký. Bol zavretý. Po Janovi Krstiteľovi už neexistoval žiadny starozákonný prorok. Jan Krstiteľ nebol novozákonný prorok. Nový zákon začal odtedy, keď Ježiš uzavrel zmluvu so svojím otcem. A to bolo po smrti Jana Krstiteľa, nie predtým. Hej? To, že nachádzame Jana Krstiteľa v novom zákone Evanjelia, to neznamená, že on ešte bol v novom zákone. On ešte bol v starom zákone. Prečo? Teraz prichádza dôkaz. Ježiš hovoril o Janovi Krstiteľovi, že nie väčšieho, ktorý sa narodil od ženy, než Jan Krstiteľ. Pamätáte si? Matúš 11. kapitola je to napísané. Mojžiš bol obrovský prorok, je to tak? Mojžiš vykonal obrovské divy a zázraky. Hej? Biblia je plná služby Mojžiša. No Ježiš hovorí o Janovi, že Jan je väčší než Mojžiš. Lebo Ježiš hovorí o Janovi, že nie je väčšieho, ktorý sa narodil zo ženy, než Jan Krstiteľ. Mojžiš bol tiež narodený zo ženy, to viete, hej? Ale Jan bol väčší. No ale teraz, kto vykonal väčšie skutky? Mojžiš alebo Jan? Nečítame o Janovi, že by skriesil mŕtvych, že by rozdelil more, alebo Jordan aspoň. Nečítame. Čítame o Janovi, že bol skrátený o hlavu. No potom povedzte mi, čo, aké meridlo, alebo podľa čoho Ježiš hodnotil, že Jan bol väčší než Mojžiš. Počuje. Mojžiš prorokoval o Ježišovi, že príde prorok jak ja. Jeho poslúchajte. Jan krstil toho, o ktorom Mojžiš písal. Mojžiš hovoril o ňom, ten ho krstil. Nikto z prorokov nebol tak blízko Ježišovi, jak Jan. Preto je Jan ten najväčší zo všetkých, lebo sa dotkol toho, o ktorom celé písmo hovorí. No ale teraz počúvaj ďalej. Ježiš ale hovorí, Jan nie je väčšieho zo ženy rodený než Jan, a teraz počúvaj toto, ale najmenší v Božiom kráľovstve, a to je teraz nový zákonný národ, je väčší než Jan. Ešte raz, aby sme to pochopili. Mojžiš je úžasný služobník, Jan je väčší než Mojžiš, najväčšie brat, sestra, cirkvi, najmenší je väčší než Jan. Neviem, či tomu rozumieme. Prečo je dôležité toto rozumieť? Lebo Ježiš Kristus prinesol zjavenie, ktoré starý zákon nemal. Starý zákon mal tieň. Tieň mal. Vidíte tu, vidíte tieň. Máš tieň. Á, tu, vidíš ho. Tieň. Ten tieň sa môže veľmi podobať. Ako môžeš ho jasne vidieť, ale to ešte není realita. Starý zákon, divy za zráky, všetko, čo si v starom zákone videl, to bolo spôsobeno týmto tieňom. Všetko toto ukázalo len tieň. Ježiš vyšiel z večnosti, žiadny tieň, slovo sa stalo telo a prebývalo medzi nami. Plnosť zjavenia prišla. O to je tá moc. Preto Ježiš povedal, všetko, čo bolo v starom zákone, bolo tieň, ale ten, kto žije teraz vo mňa, je väčší, žije vo väčšej slávy, než v tomto tiene. Apoštol Pavol hovorí, 1. list Korinský, 3. kapitola, že v porovnaní sláva, ktorá bola v starom zákone, a tam bola nejaká sláva, Biblia hovorí, že keď posvetili chrám, že tam prišiel oblak slávy, Boh prišiel viditeľne, že bola taká sláva, že kňazi neboli schopní vojsť tam a slúžiť Bohu, lebo taká sláva tam bola. Biblia hovorí, že keď Mojžiš rozprával s Bohom vo svetostane, hej, dobro hovorím svetostane? Keď Mojžiš hovoril s Bohom zo svetostane, vychádzal von a jeho tvár svetila, odzrkadloval slávu, ktorú tam zažil. Čiže tam bola nejaká sláva. A teraz počujete, čo Pavol hovorí. Pavol, novozákonný muž, ktorý nežije v tieni, ale ktorý žije v novom zákone, plný ducha zjavenia, Pavol povedal, v porovnaní novej zákonnej zmluvy a sláva, ktorá je v novom zákone, ba ani sláva v starom zákone není sláva. Nedá sa vôbec porovnať s novým zákonom. To je to, čo Ježiš prinesol ako prorockého zjavenia. Prinesol zjavenie, ktoré je úžasné, mimoriadne. Zjavenie, ktoré ešte nikdy nebolo predtým. Nikdy. Nikdy. To bol jeho prorocký úrad. Jaké zjavenie prinesol Ježiš? Počuj, aké zjavenie prinesol Ježiš. Že Boh túži prebývať v človekovi. Zbúrajte tento chrám a za 3 dní postavím nový chrám. Chrám bol jediné fyzické miesto, geografické miesto, kde Boh prebýval. Jeruzalém. Boh neprebýval v Bratislavi, ani v Prahe, ani v Berlíne, ani v New Yorku. Boh prebýval v Jeruzalemi, vo chráme. Každý, kto Boha chcel zažiť, musel tam ísť. Musil, nebola iná možnosť. A Ježiš povedal, toto miesto, ktoré je tak sväté, zbúrajte, za 3 dní postavím nové, lebo Boh bude prebývať v novom chráme. To bolo zjavenie, ktoré nikto predtým nemal. Nikto nemal zjavenie od cirkev. Nikto. Ježíš je mal. On priniesol toto zjavenie. No toto zjavenie je také mocné, že ani sami apoštoli tomu nerozumeli. Apoštol Pavlovi bola dáva tá milosť, on píše o tom, že aby som písal a pochopil niektoré veci o tejto cirkvi. Ja a ty sme súčasť tejto cirkvi. Rozum tomu. Ježiš ako prorok priniesol toto zjavenie. To je to úžasné zjavenie. No potom Ježiš je ako veľkňaz. Ježiš ako veľkňaz. Čo to teda znamená, že on je veľkňaz? Ako veľkňaz Ježiš zastupuje svoj národ pred Bohom. Ako veľkňaz Ježiš stojí pred Bohom a zastupuje svoj národ, cirkev, teba a mňa. Veľkňaz vo starom zákone bol za to, aby sa staral o národ. On zastupoval národ. On bol most medzi Bohom a národom. Raz do roka išiel do svätine svätých, tam priniesol obet pre seba a pre celý národ. To bolo kolektívny odpust. Kolektívny odpust to bol. Za jeden deň celý národ mal odpustenie hriechy. Ale túto obet mohol priniesť len jeden človek. Veľkňaz. Raz do roka. No Biblia hovorí, že Ježiš je ten veľkňaz. Spievali sme o tom, Židom 7. kapitola. Že on je ten skutočný veľkňaz a on teraz zastupuje svoj národ pred Bohom. A počúvajte, čo teraz sú tri veci, ktoré Ježiš používa na to, aby zastúpil svoj národ, aby vykonával veľkňaznú službu. Tri veci. Zapamätajte si tieto veci. Sú tri veci, ktoré Ježiš používa vo svojej veľkňaznej službe. Tri veci. Prvá vec, jeho krv. On používa svoju krv. Tomáš, prosím ťa, Židom 9. kapitola 24 až 26. Počúvajte dobre tento stih.
Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.
Mm-hmm. Tento stih hovorí o tom, že Ježíš Kristus po svojej smrti išiel pred Bohom a priniesol sám seba ako obeť. Sám seba. Svoju krv priniesol tam. Starý zákon pozná ten obraz o tej krvi. Boh sám si žiadal krv. Keď niekto hriešil, Boh povedal, zoberieš obeť, baránka, holubicu, podľa toho, aké možnosti, a zabiješ, krv musela tiecť, aby tvoj hriech mohol byť odpuštený. Čiže Boh si žiadal krv. Krv bola vždycky pre Boha. Vždycky krv bola pre Boha. Pamätáte si, keď vyšli Židia zo Egyptu, bol tam Pesach, ako vy hovoríte Pesach? Pasa. Zabili baranka, museli zobriť krv baranka a natrieť zvonkajšie strany dvere. Zvonkajšie, neznutorné strany. Čiže kto tú krv videl, to bolo pre Boha. To nebolo pre ľudí. Keď veľkňaz išiel priniesť krv na deň odpustenia, keď išiel do svätine svätí, tam von stál národ, tisíce, stovky tisíce tam von stali, on zobral krv, išiel do svetostánku a nikoho nevidel. To bolo skryté pred ľudskými očami. Pre koho priniesol krv? Bohu ju priniesol. Krv vždycky je pre Boha. Tak aj toto, čo teraz opisuje list Židom, to sa nestalo pred očami ľudským, to sa stalo medzi Kristom a Bohom. On tam priniesol svoju krv. A tomto krvom zastupuje teba a mňa dnes. To je to, čo veľkňaz musel mať, aby mohol vojsť do Božie prítomnosti. No takto aj Ježiš nevošiel do Boha prázdnymi rukami, ale prišiel svojom vlastnom obetom, svojim vlastným životom, svojom vlastnom krvom prišiel pred Bohom. A dodnes Biblia hovorí, že táto krv hovorí ešte pre teba a pre mňa. Dostaneme sa tam. Viete, keď Boh uzavrel zmluvu so svojim synom, Boh uzavrel zmluvu s Ježišom. Kedy? My tomu hovoríme Pánova večera. He? Pri tomto stole, keď bola Pánova večera, keď Ježiš zobral kálich, Lukáš 22:20, je napísané, že zoberte tento kálich, lebo tento kálich je nová zmluva mojej krvi. Nová zmluva mojej krvi. S kým teraz, o akej zmluvi Ježiš hovorí? Ježíš neuzavrel zmluvu s tebom a so mnou. Zmluva bola uzavrená medzi Bohom Otcem a Synom. Oni. Lebo krv bola prinieta nie teba a mňa, ale Bohu bola prinieta krv. A Ježíš teraz v tomto kálichu to teraz ukazuje, že tento kálich je nová zmluva mojej krvi na odpustenie vašich hriechov. Čiže on teraz uzatvára zmluvu s Bohom a my z toho máme užitok tým, že nás on zaštepil do toho. Boh nikdy nemôže uzavrieť zmluvu s tebou osobnou. Vieš prečo? Lebo on vie, že my nie sme verní tejto zmluvy. On vie, že ja aj ty nie sme verní. Ale s tým Boh uzavrel zmluvu? So svojím synom, ktorý je verný. A táto krv vernosti, táto krv do dneska hovorí pred Bohom, pre teba a pre mňa, že Boh vždycky, keď sa pozrie na nás, keď Ježíš sa prihovára za nás, on sa prihovára cez svoju krv a Boh na základu toho, že zavrel zmluvu so svojím synom, on sa pozerá na nás cez tú krv, cez zmluvnú krv svojho syna, sa pozerá na teba, na mňa. Židom 12. kapitola 24. verš hovorí, že Ježišova krv hovorí lepšie veci než krv Abela. Ešte raz. Ježišova krv hovorí lepšie veci než krv Abela. Abel? Kain zabil Abla. A Boh povedal Kainovi, Kain, počúvaj, počúvam hlas krvi tvojho brata, volá ku mňa o pomstve. Krv tvojho brata volá ku mňa o spravodlivosť, o pomstvu. Hlavu za hlavu, oko za oko, život za život. Lenže Ježišova krv lepšie veci rozpráva než krv Abela. Krv Abela si žiada trest a spravodlivosť, Ježišova krv hovorí odpustenie a milosť. Odpustenie a milosť. Ona hovorí oveľa lepšie veci než krv Abela. Krv Abela volá daj to, čo si zaslúžili. Krv Ježiša volá, daj to, čo si nezaslúžili, aby mali. Daj im to, čo ja som zaslúžil. Viete, čo je milosť? Máš sa lepšie, než si si zaslúžil. Krv Abela hovorí lepšie. Tomto krvom Ježiš zastúpa svoj národ pred Bohom. Potom je tam ešte druhá vec, ktorú Ježiš používa, aby vedel vykonávať veľkňaznú službu. Druhá vec, to je modlitba. Modlitba. Vo Židom 7. kapitoli 25. verš. Môžeme prečítať, Tomáš, prosím ťa? Židom 7. kapitola 25. verš.
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně.
Aha, on stále žije, večne žije a on sa modlí za nás. Vieš, čo Ježiš práve teraz robí? On sa modlí za teba, za mňa. Ježiš sa modlí za svoj národ. Práve teraz. Poznáte, Ježiš povedal takéto zasľúbenie. Keď dvaja sa zjednotia, hoci čo budú prosiť, bude im dáno. Poznáte to? Potom Jakub hovorí vo 5. kapitoli, veľa pôsobiť vie modlitba spravodlivého. Nie všetko, ale veľa. Čiže Biblia ukazuje, sám Ježiš ukazuje, že modlitba, ktorá je vyslovená v duchu a v pravdy, má moc. No a teraz predstav si, keď sám Ježiš sa modlí, čo táto modlitba vie spôsobiť. My niekedy hovoríme, to je správne, prídeme dopredu, aby sa niekom modlil za nás, položil nám ruky, ešte ako je nejaký známy, požehnaný muž alebo žena, tak sme o to viac požehnaní. A to je všetko OK, to je v poriadku, samozrejme. No ale predstav si teraz, kto môže byť viac požehnaný, než sám Ježiš? Bonke? Je požehnaný muž, určite. Ale asi na Ježiša nemá. Trúfam si povedať, že nemá na Ježiša. A ten Ježiš, on hľadá, aby sa spojil s tebou v modlitbi. A na základu jeho vlastných slov, keď sa dvaja zjednotia, hoci čo budú prosiť, bude im dáne. Čiže ty a Ježiš ste vždycky dobrý tým, modlitevný tým. Vždycky. On sa modlí za teba. Ľudia, jedného dňa prišli niektorí a hovorili mi, že satanisti preklíňajú a treba dať pozor a treba sa chrániť. A Je to pravda, netreba to brať na ľahkú ruku, že satanisti skutočne nás, kresťanov, preklíňajú. Satanisti majú zhromaždenia, oni sa stretávajú. Ja viem o aspoň jedno stretnutie, ktoré po celom svete sa stretávajú, aby preklali kresťanov. Oni tam postia a prinášajú obety, prinášajú, dokonca aj živí, aj ľudí tam obetujú, aby preklali kresťanov, aby preklali manželstva kresťanov, pastorov, kazateľov, hej? Takže existuje skutočne pravda, že diabol sa snaží nás prekliať. Ale ľudia, ja vás teda čo spýtam, čo je mocnejšie? Prekliatstvo nejakých satanistov alebo požehnanie Ježiša Krista? Čo môže byť mocnejšie? Že nejaký satanistický veľkňaz nás preklíňa alebo náš veľkňaz Ježiš, keď nás žehna? Čo je asi mocnejšie? Bez toho, aby si bral na lacnú váhu to, že satanisti asi nemajú dobrý plán s tebou, ty nemusíš byť v strachu. Ty môžeš odpočinúť v tomto, že Ježiš, tvoj veľkňaz, teba žehna. Amen. Veľkňaz, keď išiel raz do roka do svätine svätí, Boh mu dal takúto, tu mu dal taký, dal mu taký, jak sa povedal, tak jak štít, náprsník, ďakujem, a tam bolo 12 kamenov. A každý jeden kamen bol pre jedno kmene Izraela. Toto mal tu pri svojom srdci. A potom ešte mal tu na ramena veľkňaz 6 mena a 6 mena. Zase tých 12 kmenov Izraela. Toto ukazuje Biblia, že keď ten kňaz išiel do prítomnosti Boží, on nesol židovský národ pri svojom srdci a ich bremeno nesol pred Bohom. To je to, čo nás Ježiš robí, Božie prítomnosti. On to má vo svojom srdci a on nese tvoje prítomno. Poďte ku mňa všetci, čo ste obťažení, príjmte moje bremeno, lebo moje bremeno je ľahké. A takto nájdete pokoj pre vaše duši. To je náš veľkňaz. Tak nám slúži. Priamo pred Božiom prítomnosťom. Čiže druhá vec, čo bolo, čím nás Ježiš zastupuje, je modlitba. A potom ešte jedna tretia vec, ktorá je dôležitá, čím nás Ježiš zastupuje pred Bohom. A tá je pre mňa taká naozaj... Tretia vec, ktorou nás Ježiš zastupuje ako veľkňaz, je jeho bytosť. Jeho bytosť. Prečítajme, prosím vás, prvý list Timoteja 2.5. Prvý list Timoteja 2.5. A pozorne poslúchajte, prosím vás.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš.
Ještě raz.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš.
Apoštol Pavol tuto poznačuje Ježíša Krista jak člověk. Je Boh a mezi Bohom a nami jeden posredník. A to je ta veľkňazská služba, o ktorej hovoríme. A ten posredník je človek Kristus Ježiš. Veľmi zaujímavé. Človek a nepovedal Ježiš Kristus, ale Kristus Ježiš. Ježiš je meno človeka Ježíša Krista. Syn Márin. Kristus není prezývka, jak Štefan Horn. Alebo jak prezývaš? Indrich, he? Ale by to bolo... Kristus není prezývka. Kristus je titul. Titul. Kristus znamená Mesiáš. Mesiáš. To není meno, to je titul. A teraz Pavol hovorí, človek, Mesiáš, Ježiš. Prečo hovorí človek? Prečo nepovedal Boží syn? Prečo hovorí človek? Počujete dobre. Ježiš Kristus, syn Márin, existuje od tohoto dňa, keď sa narodil pred 2000 rokmi. Ježíš z Nazaretu, ktorý sa narodil v Betlehemi, neexistoval predtým. On existoval, keď sa narodil, to bol deň jeho narodenia. On predtým neexistoval. Čo existovalo predtým, bol Boží syn. A ten sa nevolal Ježíš. Boží syn nemal meno Ježíš predtým. Biblia ho nazýva slovo. Na začiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A to slovo sa stalo telo a prebývalo medzi nami. Jaký Boh sa stal človekom okrem Krista? Čiže rozpráva o Kristovi. Dobre počúvaj. Sa povedal, že bude trošku komplikovaná kázne. Hej, chápem to. Ale hovoríme o Bohu, ktorý je nevyskúmateľný. Pochopte aj to. Boží syn existoval od začiatku, všetko je stvoreno cez jeho, pre jeho, čítali sme to, hej? On je začiatok všetkého, prvorodený, hej? Takže on je ten, cez ktorého všetko je. Ten existoval od začiatku. Teraz, keď sa narodil cez Máriu, stal sa človekom, odtedy existuje človek. Vo Kristovi, Boží syn, máš dve prirodzenosti. Jedna osoba, dve prirodzenosti. 100% Boh a 100% človek. Predtým, než sa stal človekom, bol iba Boh, nebol človek. Keď sa stal človekom cez Máriu, zrazu není iba Boh, ale je aj človek. Toto vysvetliť nikto nebude moc, lebo to nevieme pochopiť, nemáme príklad, ale takto Biblia ukazuje, že on je Boh, ale on je aj človek. Rozumieš? Toto musíš pochopiť, lebo to je tak dôležité. To nie je len teologická pravda, to má obrovský význam pre tvoj a môj život, keď tomu to rozumieš. Prečo? Za chvíľu pochopíš. Od tohoto dňa, keď Ježíš Kristus sa stal človekom, alebo respektíve od tohoto dňa, keď Boží syn sa stal človekom, on už nikdy nebude tak, jak predtým. On vždycky zostane človekom. Alebo aj človekom. Nielen Bohom, ale aj človekom. Ten človek, Ježíš, sa nestal Bohom, on zostal človek a zároveň aj Boh. Komplikované, ha? Preto Pavol povedal, ó, jaký nevyskúmateľný. Keď to Pavol povedal, tak ja sa tiež nebudem hambiť to rovnako povedať. Ešte raz. Boží syn, 100% Boh od Boha. Ale zároveň aj 100% človek narodený cez Máriu. Dvo v jednom. Dve prirodzenosti, dve bytosti. Jedna bytosť, jeden človek. Jedna osoba, ale dve prirodzenosti. Jak človek musel jesť, piť vodu a spať. Jak Boh odpúšťal hriechy, zastavil búrku, rozumiete? Jak Boha uctievali ho, modlili sa mu, jak Boha. Jak človek to neprijal, lebo človeka nemôžeš uctievať. To by bolo modlárstvo. No a teraz počujete, Pavol hovorí, potom, než Ježiš ustúpil do neba, že je jeden posredník medzi nami a medzi Bohom. A tam je napísané čo? Človek. Dobre pochopte teraz. Preto som vám toto teraz vysvetlil, lebo aby ste toto rozumeli. Človek. Čiže Pavol kladal veľký dôraz na to, aby ukázal, že človek je posredník medzi nám a Bohom. Prečo hovorí Pavol človek? Ježiš Kristus je našim reprezentantom. Viete, čo je reprezentant? Reprezentuje teba a mňa, ale on nás nereprezentuje ako Boh. Veď Boh nemôže reprezentovať človeka, to nejde. To by diabol povedal, toto není fér. Toto není fér, tak to není. Tak sa to nedá. Prečo Boh urobil takúto veľkú starosť vykúpiť nás, že poslal svojho syna, narodence z Máriu, ten žil tu a musel zomrieť na kríž? Prečo to Boh nevyriešil ináč? Prišiel a povedal, diabol, zničím ťa, im odpustím hriechy a nemusím sa stať človekom. Prečo to Boh práve takto riešil? Musel takto riešiť, lebo sa musel stať človekom. Lebo Boh potreboval niekoho, kto bude stať pred ním, aby sa primlúval pred človeka. A potreboval človeka, potreboval. Nepotreboval anjela, nepotreboval Boha, potreboval človeka. Tak preto on svojho syna poslal, aby sa stal človekom a ten jeho syn zostal človekom aj po smrti, keď bol skriesený, dvihol ho a postavil ho pred sebou jak človeka a povedal, ty si teraz medzi mňom a ľuďmi. Jak človek. Čo to znamená? Pamätajte si, že Ježiš povedal v Biblii v Janovom evanjeliu, že tento deň vy spoznáte, že ja som vo vás a vy ste vo mňa. Pamätáte si to? Alebo povedal, ak naozaj zachováte moje slovo, tak ja budem vo vás a vy budete vo mňa. Prečo Ježiš povedal, ja vo vás a vy vo mňa? Prečo? Nestačilo by povedal, ja vo vás? Neby stačilo. Prečo hovorí, ja vo vás, ale aj vy vo mňa? Prečo?
A to Ježiš v jednej kapitoli viackrát opakuje. A keď Ježiš niečo opakuje viackrát v kapitoli, tam je, potom to je veľmi dôležité. Ja vo vás a vy vo mňa. Prečo? No počúvaj teraz prečo. Keď my sme v Ježišovi, hej, vy vo mňa, keď my sme v Ježišovi, kde teraz je Ježiš? Kde je Ježiš teraz? Kde sa nachádza Ježiš? Kde? V nebi. Je veľkňaz, stojí pred otcom, je to tak? No keď my sme v ňom, kde sa my nachádzame? A kde je to? Čo hovorí Efeský list 2.6? Efeským 2. kapitola 6. verš. Počúvajte. Viem, že je ťažké. Viem.
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trún v Kristu Ježíši.
Oho, Tomáš, môžeš ešte raz tento nádherný verš prečítať, prosím vás, aby sa to roztopilo v našom duchu.
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trún v Kristu Ježíši.
Oprav ma, Tomáš, prosím ťa, lebo nerozumiem dobre česky. Opravte ma kľudne. Z gramatického hľadiska tento text nepíše budúcnosť, ale minulosť. Veci, ktoré sa už stále, je to tak? Čiže tento text nehovorí o tom, čo sa raz musí stať s nami, ale tento text už hovorí, čo sa stalo. Z tohoto texta rozumieme, že my už sme posadení Kristovi na tróne, je to tak? OK, teraz ideme ešte ďalej. Keď Ježiš povedal, vy ste vo mňa, kde je teraz Ježiš? V nebi. Kde sme my? Poďiš, prosím ťa. Podrž mi ten mikro. Toto je Ježiš. Toto sme my. Keď my sme teraz tu, kde je teraz, kde sme teraz? Je to tak? Kde sme teraz? Vždycky sme v ňom, je to tak? Kdekoľvek posuniem túto Bibliu, tá záložka je tam, je to tak? Ďakujem. Biblia hovorí, že my sme v Ježišovi. My sme v Ježišovi. Kde je teraz Ježiš? Kde sme my? Aha. Keď sme údy jeho tela a on je tam hore, kde sú potom jeho údy? V duchu, sme s ním spojení, tam sme hore s ním. Čo zase znamená, že ja vo vás. Vy vo mňa, on je hore pred pánom, kde sme my? My sme s ním hore postavení na tróne. No ale teraz Ježiš hovorí, ja vo vás. Kde sme my? Kde je Ježiš? Amen. Ty vo Ježišovi znamená, ty si tam, kde je on. On je tam pred otcem. Ježiš v teba, to znamená, že Ježiš je tam, kde si ty. Chápete? No a teraz počúvaj. Človek Ježiš Kristus stojí pred Bohom. Ešte sme pri tom, že on svojim bytiem nás zastúpa. Čo to znamená teda, že on je človek a nás zastúpa jak človek? Keď Ježiš je náš reprezentant, my sa modlíme. Ježiš povedal, modlite sa v mom mene. Doteraz ste sa nemodlili, ale odteraz vám hovorím, modlite sa. Keď my sa modlíme, Bože, mene Ježiša ťa prosím. Vieš, čo sa deje? My stojíme v Ježišovi, sme v Ježišovi, tom veľkňazovi, modlíme sa a on sám, jak človek dokonalý, prichádza pred Bohom a hovorí, na moje zásluhy, lebo modli sa v momene, keď sa modlíš mene Ježiša, vieš, čo hovoríš? Ty hovoríš Bohu, nie na základu moje zásluhy, ale na základu jeho zásluhy. To znamená modliť sa mene Ježiš. Hej? Nie na základu toho, čo by som ja vykonal, nie na základu mojich dobrých skutkov, na základu toho, čo on urobil, sa modlím teba, Bože. A Ježiš, ak človek, ak veľkňaz, stojí pred Bohom a hovorí, áno, na základu moje zásluhy, oče, ja sa primlúvam, ja sa spájam s ním, s ňom, ja sa modlím, ja podporím túto modlitbu. Potom, jak Boh dáva odpoveď svojej cirkvi, to je teraz tá druhá prirodzenosť, jak človek sa s tobom spojí a modlí sa s tebom a jak Boh dáva odpoveď. To je dokonalá veľkňazná služba. Nech diabol hovorí, čo chce. Nech diabol robí, čo chce. Ty musíš vedieť, že vo Kristovi vždycky máš krok bližšie Pánovi, bližšie odpustení, než aby si bol odsúdený. Pokiaľ chceš zostať Kristovi. Veľa ľudia, veľa kresťania vôbec nemajú schopnosť stať pred Bohom, keď zriešili. Veľa kresťania nemajú schopnosť stať pred Pánom, keď zriešili, lebo žijú odsúdení. Ale viete, čo to je? To je nič iné než sebaspravodlivosť. Keď som sa dobre mal, keď čítam Bibliu, keď hodím do zboru, keď je všetko v poriadku, tak ja sa mám dobre, ja prídem pred Pánom a chválim Ho, som žasnutý tým, že Pán je veľký. A teraz Ho chválim, lebo je veľký. Nemôžeš sa spýtať, keď zriešiš, Pán je o dačo menší? Keď zriešiš, keď urobíš dačo, čo není podľa Pánovej voli, Pán strátil na svoje nádery? On zostáva vždycky Pánom. To není na tvoje moje zásluhy, či môžeme sa približiť Pánovi. Je to vždycky na Kristovi. Je to vždycky to, čo On urobil. Ja idem k Pánovi, nie preto, že som urobil dobré veci. Ja idem k Pánovi preto, lebo Ježiš urobil dobrú vec. A Jeho dobrá vec, keď sa spojím s ním, keď sa staneme jeden duch, Jeho dobrá vec zmení mňa. Som zaštiepený do Jeho. Ja, ako dzivý strom, som zaštiepený do dobrého. Alebo ten dobrý strom je zaštiepený do dzivého stromu a ten dzivý strom potom prináša dobré ovocie, lebo bolo do Neho zaštiepený niečo, čo bolo dobré. No toto Boh urobil s nami. Zobral nás ako dzivých a do nás zaštiepil koho? Svojho syna a Jeho prirodzenosť zmenila nás. A to je tá veľkňazská služba. To je to, čo Ježiš stojí medzi nami a Bohom, jak dokonalá obeť. Jak dokonalá obeť. Teraz možno niekto pochopil, a čo teraz, môžeme hriešiť a môžeme žiť a chceme? Počúvaj, tu nejde o tom, či môžeme hriešiť, alebo či nemôžeme hriešiť. Tu vôbec není otázka. Vieš, čo je otázka? Otázka je, na koľko Kristus má priestor v našom živote, na koľko my sme s ním zjednotení, na koľko my bereme svoju pozíciu, ktorú máme v Kristovi, tú nebesku, a na koľko to, čo sme v nebi, žijeme tu na zem. O tom to ide. Niekto mi sa pýtal, počúvaj, kedy, koľko blízko môžem byť hriechu bez toho, aby som riešil? Koľko blízko môžem byť hriechu, bez toho, aby som zriešil? Poviem, Biblia hovorí, utekaj od hriecha, nepribližuj sa hriechu. Nebuď hrdina v tomto, utekaj od hriechu. A vieš, kedy budeme utekať od hriechu? Tedy, keď budeme utekať ku Kristovi. Tedy utekáš od hriechu. Keď utekáš ku Kristovi, ty automaticky utekáš od hriecha. A teraz niekto povie, možno pozrite teraz, teraz niekto vidí kresťania, že uteka a tak si povie, a ten je zbabelec. A vôbec nevidí, kam uteka. On uteka ku Pánovi. Ten hriech je nepodstatný. To je vôbec, to je absolútne není hodné rozprávať o ňom. Cieľ toho chlapca, cieľ toho brata, tej sestry je dôležitý. Uteka ku Pánovi. A keď uteka k Pánovi, keď sa približuje Pánovi, on sa vzdialuje od hriecha. To je automaticky. Kým sa viac približuješ Pánovi, o to viac a viac sa oddeluješ od hriecha. Biblia hovorí, ten, kto je svätý, nech sa posvecuje ešte viac. A to znamená, kým viac žiješ s Pánom, o to menej ty budeš chcieť hriešiť. Ty viac a viac budeš mať jeho prirodzenosť. No a ten veľkňaz to riešil takto, že on stojí pred Bohom, zobral nás do seba, on, my sme v ňom a stojí pred Bohom a my v ňom vidíme k slávu Božiu. Lebo ko vidí mňa, ten videl Otca. On je tá ikonka. Na ňu sme stlačili a ten program sa spustil a teraz pracuje v nám. Každý deň, aj keď spíš, Duch Svätý pracuje v tvom duchu. Ty to nevnímaš, ja to nevnímam, ale on pracuje a ver mi, žiadny antivírák ho nezadrží, žiadny vírus ho nepokazí, lebo on je Pánov Pána, Kráľov Kráľ, on je mocný a on miluje svoj národ a on zmení svoj národ, on svoju cirkev promieni, aby bola bez špiny a nepoškvrnená. On to dokáže. On to dokáže. To je náš veľkňaz Ježiš. To je náš veľkňaz. Aleluja. A potom je ešte tretí úrad, ktorý Ježiš má, a to je ten kráľovský. On je král. Kráľov kráľ, Pánov pán. Zjavenie 19. kapitola, 13. verš, on sedí na koni, prichádza, že jeho slovo je kráľov král, pán, jeho slovo je slovo Božie, hej? Spravodlivý. Kráľov král. On není len král, on je král všetkých kráľov. V Biblii je napísané, že jedného dňa všetci, čo sú v nebi, čo majú koruny na hlavi, položia koruny pred jeho nohy a budú hovoriť, že ty si hoden. Hej? Každý jeden, kto tam má korunu, položí korunu pred ním. Biblia hovorí, že aj my ako veriaci dostaneme koruny. Koruna života, koruna spravodlivosti, viac koruny je, hej? A teraz neviem, koľko koruny budeme mať, ak to bude vyzerať, ale asi nejaká korunka tam bude. Ale počúvaj dobre. Prečo je tak dôležité mať tú korunu? Tá koruna není o spasení, ja hovorím teraz o spasení. Budú ľudia v nebi, ktorí asi nebudú mať korunu. Budú možno budú ľudia v nebi, ktorí budú spasení, jedva takto, ale tú korunu nebudú mať. Lebo Biblia hovorí, že odmena bude, služba bude odmienená. A potom, keď dobro niekto slúžil, keď bol verný pánovi, dostane korunu. No niektorí zrejme nebudú takí verní. Pán ich nebude tak pochváliť. Ale počúvaj teraz tento obraz, tento scenár. Predstav si teraz tento scenár. Predstav si, že sme v nebi. Predstav si, že tých 24 bytostí alebo starších je tam, hej, a majú svoje koruny a potom je tam ešte zo pár miliárd ľudí a tam bleštia ich koruny. Bleštia. A zrazu vidíš, že oni všetci sa postavia, idú na kolena, berú svoje koruny a hádžu ich pred nohy Ježiša Krista. A všetci klečia a hovoria, nie, v tvojej prítomnosti my nesme hodní mať korunu na hlave. V tvojej prítomnosti len jeden môže mať korunu a to si ty. A týmto svojom korunom vyznávajú Ježišovi bez slov, si hoden prijať môj život ešte raz. Si hoden prijať všetko toto, čo to tá koruna reprezentuje. Každú slzu, čo som vylial, každú hodinu, čo som ti slúžil, kde som sa modlil, kde som kázal, kde som hodil po iných, všetko, čo reprezentuje to tá koruna, ja ti je odoznávam, lebo si hoden. A predstav si teraz, že ja aj ty tam stojíme a nemáme žiadnu korunu. Čo položíme pred jeho nohy? Čo dáme pred jeho nohy? Tá koruna reprezentuje samého teba. Budeme zahambení. Budeme si hovoriť, Albi, človeče, keby sme neišli na tú diskotéku, keby sme utekali k tom pánovi, keby sme išli do postu, keby sme sa modlili, Albi, keby sme poslúchali našich starších a išli slúžiť, keby sme sa starali o týchto, Albi, keby sme túto korunu si cenili, tak teraz Ježiša slavíme tu v večnosti tom korunom. Niektorí kresťania sa snažia silom, mocom len nejak sa dostať do neba. Pastor, keď fajčím, pôjdem do neba. Pastor, pozerám tento film, pôjdem do neba. Idem vždycky o tej otázky, peklo alebo nebo. No ja tomu rozumiem. Je taký druh kresťanov, ktorí sa snažia silou, mocom len dostať do neba. Ale existuje potom aj druhá skupina kresťanov. Títo nebojujú o tom, aby sa okamžite len dostali do neba. Oni bojujú o tom, aby sa nebo dostalo už teraz do ich života. Nie, že jedného dňa prídem do neba. Už teraz chcem, aby nebo prišlo ku mňa. Chápete? A to je to, čo Ježiš povedal. Príď kráľovstvo tvoje. Gramaticky, jak to napísané, tá modlitba, príď kráľovstvo, to je napísané v imperatíve. A imperatív to znamená prikazujúci spôsob. Príď kráľovstvo tvoje, nech príde, nech sa stane. Ja nechcem ináč, ja chcem, aby takto bolo, aby tvoja slava prišla teraz a tu cez mňa. A keď sa bude šíriť kráľovstvo Božie, teraz počuje dobre, kráľovstvo Božie je vždycky tam, kde je jeho král. Iným slovom, keď povieš, príď kráľovstvo tvoje, vieš, čo si povedal Bohu, nech príde tvoj král, nech príde tvoj král. Biblia hovorí, Židia hovoria Bohu, že je král. Požehnaný si ty, král neba a zem, ktorý dávaš chleb ráz zo zemi. Takto žehnajú Židia chleb. Boh je král, týmto ukazuje, že je autorita. Pamätajte si, že Boh vlastne nechcel, aby Židia mali kráľa. On chcel byť ich kráľom. Ale jedného dňa Židia videli, jak to robia iní národy, tak povedali, aj my chceme kráľa. A Boh povedal, a Samuel, prorok, bol veľmi smutný z toho. A Boh prišiel k Samuel a povedal, prečo si smutný? Veď teba neodmietli, mňa odmietli. Boh je král. A v Kristovi človek odmietal pánstvo toho krála. Dostali sme sa do kráľovstva tmy. Lenže v Kristovi Boh našiel spôsob, jak nám ukázať hodnotu, zacnosť tohoto kráľovstva, tak, aby sme zase túžili prísť pod vládu, pod autoritu tohoto krála, do tohoto kráľovstva. Boh našiel spôsob, jak u nás zobudiť túžbu stať sa občan tohoto kráľovstva. Vieš, jak to našiel? Vieš, aký spôsob? Ukázal nám slávu svojho syna. Niektorí ľudia túžia po Božom kráľovstve, lebo vedia, že Božie kráľovstvo je dobré, tam je pokoj, radosť, že tam je uzdravenie. Ľudia, to nestačí. To nestačí, ten motív nestačí na to. Boh má oveľa vyšší motív, ktorý motivuje ľudí, aby prišli do kráľovstva. Sám on. On sám. Kráľov kráľa, pánov pán. Tento kráľ Ježíš Kristus vládne nad svojim národom mocom svojho slova a prítomnosťou svojho ducha. Ježíš Kristus je jediný kráľ, ktorý nedal iba ústav. Dobre hovorím ústav. Napísané formy, zákon svojho kráľovstva, to je jedna strana. On osobne cez svojho ducha je prítomný v každom jednom občanu svojho kráľovstva. A v tomto je autorita, bratia a sestry. V tomto je skutočná autorita, že kráľ, samotný kráľ žije v teba. Zhrníme teraz toto. Človek nevie nájsť Boha. Boh našiel človeka tým, že poslal svojho Krista. A teraz ten Kristus uvoľňuje všetky druhy zjavenia, ktoré Boh už v starom zákone zjavil. Prorok, kňaz a král. Jak prorok nám prinesol zjavenie, ktoré je jedinečné. Lenže, teraz pozrite, čo je milosť. Napriek tomu, že nám prinesol ak dokonalý prorok, dokonalé zjavenie, on vedel, že my ľudia toto zjavenie nedodržíme. Budeme ho odmietať. Na to, čo urobil, stal sa veľkňazom, aby naše hriechy boli odpustené. On sám verný je tomuto zjaveniu. Nie my sme verní Božiemu zjaveniu. Kristus je verný Božiemu zjaveniu. A keď sme v Kristovi, Boh to počíta, ako že by to bolo naša vernosť. Iným slovami, všetko, čo Ježiš dodržal, každú jednu spravodlivosť, Boh je spočíta, jak že by si je ty dodržal. To znamená byť v tom Kristovi. Ešte jedno slovo, pridám k tomuto. Biblia hovorí, že v Kristovi my sme Božia spravodlivosť. Je takto napísané v Biblii? 2. list Korinským, 1. kapitola. Že v Kristovi my sme Božia spravodlivosť. Inými slovami, ty a ja svoje spravodlivosti nemáme. Stratili sme ju. A Boh čo urobil? Povedal, zoberiem svoju spravodlivosť a dám ju. Keď sa Boh pozrie na teba a na svojho syna, on žiadny rozdiel nevidí spravodlivosti. Keď Boh vidí Albia, on nepovie Albiovi, Albi, môj syn je spravodlejší než ty. On povie Albiovi, vieš čo povie Albiovi? Albi, ty nemáš žiadnu svoju spravodlivosť, moja spravodlivosť, spravodlivosť mojho syna je v teba. To je rovnaká spravodlivosť. Ty nemáš inú spravodlivosť. A toto spravodlivosť nestojí na našich skutkoch, ona stojí na milosti. Ona stojí na milosti, ktorú nám Ježiš dal. Ale bratia a sestry, ak toto spoznávame, ak toto žije v nám, ak my skutočne sme zjednotení s ním, táto spravodlivosť na čo robí s nami? A keď nie sme verní tejto spravodlivosti, on je verný, že zostáva verný a jak veľkňaz prináša svoju obeť pred Otcom a čistí nás. Ak sme zriešili a uznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a odpustil nám každý hriech. Jan 1. list Jana 1:9. Ak král, on stojí nad týmto zjavením a horlivo túži potom, aby jeho národ žil tomto zjavení. Aby žil tomto zjavení. Brat, sestra, a na to potrebujeme Ducha Svätého. Toto bez Ducha Svätého nepôjde. Preto žiť, snažíš sa žiť s Ježišom Kristom bez moci Ducha Svätého. To je prekliatstvo. A ja sa modlím, aby sme toto spoznali. Ja sa modlím, aby Ježiš prišiel k nám. Keď Ježiš žije v nám a my žijeme v Ježišovi, ľudia, všetko je možné tomu, ktorý verí. Všetko. Poďme sa modliť.
Haleluja, Jezus. Haleluja. Pane Ježišu, ty si naozaj veľký. Ty si naozaj úžasný. Kto dokáže teba opísať? Kto dokáže ukázať tvoju veľkosť a dokázať tvoju veľkosť? Ty sám si Boh a ty sám sa zjavuješ. A ja sa modlím, aby si otvoril oči našeho ducha, aby sme videli tvoje zjavenie práve teraz. Ty si dokonalý prorok. Ty si dokonalý prorok, ktorý pochádza z Božie prítomnosti a prinášaš nám zjavenia, ktoré nám nikto nevidel priniesť. Ty si dokonalý kňaz, veľký kňaz, ktorý stojíš medzi nám a Bohom a prihováraš sa za nás a žehnáš svoj národ. Žehnáš svoj národ. Žehnáš tým požehnaním, ktoré si vykúpil, za ktoré si zaplatil. A si král, ktorý vládneš nad nami svojim duchom a svojim slovom, svojom spravodlivosťou a svojou milosťou. Ja sa modlím, Páne môj, práve teraz, aby tvoj duch zobral od teba a dal každému, čo potrebuje tu. Ty vieš, kde kto stojí. Slúž nám ty, Páne môj. My sme v teba, ty si v nám. Ďakujem, že s tebou sme posadení v nebeských regiónoch na tróne. Tak jak ty sedíš na tróne, tak my sedíme v teba na tróne. Halelúja, slavíme ťa. Modlím sa, aby tvoja nebeská autorita, tvoja božská autorita, tvoja moc zostúpila na nami tu. Príď, Pane môj. Obnov naše srdce. Pozbuď našu vieru. Si úžasný král. Si jedinečný. Chválim tvoje meno. Vyvyšujem tvoje meno, ktoré je nad každé meno. Haleluja. Slávny je môj Boh. A ďaká ti, že si prišiel na túto zem. Ďaká ti, že si prinesol nebo na túto zem. Ty si povedal, že tvoje kráľovstvo bude uposred nás, lebo ty si tu. Ty nie si oddelený, oddeliteľný od tvojho kráľovstva. Tam, kde ty si, tam je kráľovstvo. A ty si tu. Tvoje kráľovstvo je tu. Radosť, pokoj a spravodlivosť Duchu Svätom medzi nami. Manifestuj to práve teraz. Dotni sa svojho národa. Dotni sa svojho ľudu, môj kráľ. Haleluja.